Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u Klub 2. Specijalno izdanje emisije koje se emituje sa Mećevnika, sa Makre Gore, da je u toku 11. Međunarodni filmski festival Kustendorf. Razgovaram sa Vlastimirom Sudarom, članom ovogodišnjeg žirija Kustendorfa, ali ne smemo o tome da razgovaramo. Takmičarski program je počeo, imali smo sinoć prilike da vidimo prvu grupu filmova i neću vas pitati kako vam se čine ovi filmovi. Pitaću vas možda kasnije o tome kako oni izgledaju u odnosu na ono što vi znate kada je u pitanju ta vrsta produkcije, ali evo za početak da vas pitam kako vam se dopada ova atmosfera. Svi smo nekako umorni, kako rekao ste, mamurni od prethodnih večeri, ali i od te neke radne atmosfere i koncentracije koja je prisutna 24 sata. Vi nikad ne znate kada ćete moći da porazgovarate sa nekim i da ga pitate nešto što ste celog života želeli. Ja imam utisak da se tako osjećate vi, ja se tako osjećam.
Ja se osjećam veoma slično, međutim isto tako mogu da kažem da je interesantno na feštama kao što je ova, da zapravo možemo da budemo u poziciji da postavimo to pitanje. Pa čak i ako se ne postavi, uvijek nam ostaje ta utjeha da smo bili tu, da smo bili blizu. Evo, ne mogu da ne skrijem ni moje zadovoljstvo dok razgovaramo, preko puta je Ruben Ostlund, je još uvijek tu, ovogodišnji dobitnik Zlatne palme, tako da mogu da kažem da je ovo stvarno veoma jedna odlična prilika da se čuju i da se vide najvažniji autori filmske umjetnosti današnjice i Kustendorf je zbog toga stvarno vrlo značajan.
Da, ja nisam bila iznenađena kada sam videla da ste u žiriju ovog festivala s obzirom na knjigu o kojoj smo govorili već na našem programu uoči njene promocije na sajmu knjiga ovog prošlogodišnjem. Reč je o knjizi koja je posvećena Aleksandru Petroviću, odnosno njegovim disidentskim godinama. I s obzirom da je delo i lik Aleksandra Petrovića nešto što se neguje ovde na Kustendorfu, i ne samo njegovo, nego i evo gledat ćemo ove godine i Veljka Kadijevića, gledat ćemo najznačajnije ostvarenje o kojima se pojavljuje Aleksandar Berček, gledat ćemo najnovije svetske hitove i filmove svetskih tendencija. Kažem, nisam bila iznenađena kad sam saznala da ste vi u žiriju. Kako je u stvari došlo do poziva da budete u žiriju i kako ste taj poziv u stvari primili?
Pa da vam kažem, mnogo mi je drago da sam pozvan, naravno, počastvovan sam i mislim da je poziv potpuno vezan za moju knjigu Aleksandru Petroviću. Emir Kusturica zna za tu knjigu još dok je, pošto ona bila, ona je originalno štampana u Engleskoj i Americi 2013. godine i sad se pojavio naš prevod 2017. godine, zbog kog sam naravno veoma srećan i ponosan i mislim da je to bio jedan od okidača da se ja pozovem na festival, ne samo kao član žirija, već i držim radionicu o filmu Breza Ante Babaje, koji je vrlo, vrlo interesantan kao film koji je isto tako izašao 67. godine kad Iskupljači perja. Ne samo to, nego je tu čak bila jedna mala konkurencija te godine između dva filma, jer oba su imali među glavnim ulogama Velimira Batu Živojinovića, i ono što je još interesantnije, oba je fotografisao u boji po prvi put Tomislav Pinter, koji je do tada uglavnom koristio crno-bijelu tehniku. Tomislav Pinter je te godine dobio glavnu nagradu u Puli kao najbolji direktor fotografije. Tako da je to jedan vrlo, vrlo interesantan period. Mislim da je to period, stalno to ponavljam, iz kojeg jako puno možemo još da naučimo o mnogim stvarima, i mislim da i Breza na jedan način, kao i Skupljači perja, su film o identitetu, su film o tom nekom našem balkanskom identitetu, i glavni lik, jel, koga glumi Bata, možemo ga shvatiti kao nekog čovjeka koji ne cijeni to što ima, a kad shvati to što je imao, vrijeme je već prošlo. I onda u tom nekom našem balkanskom stilu tragično to sve propati kad je već isuviše kasno.
Zanimljiv je put te vaše knjige, naročito u kontekstu ovoga o čemu ste sada govorili, zbog toga što se pojavila prvo na stranom jeziku, mislim na stranom jeziku u odnosu na autora koji je stvarao na srpsko-hrvatskom jeziku, jer je to jugoslovenski autor, pa koliko je to bilo vama izazovnije i zanimljivije da čitaocima na stranom engleskom jeziku približite nešto što je, ajde da kažem, deo naše neke naše kulturne baštine, jer mislim s filmom Aleksandra Saše Petrovića su poznati svima nama, jel? Ali kako je to sada u engleskom?
Pa vidite, da budem iskren, to mi je bilo lakše, baš zato što se radi o mnogim stvarima koje su nepoznate i koje kad pišete knjigu o tome, nekako činilo mi se da sam potpuno u tim, kako mi kažemo, opštim mjestima, pošto se to stvari koje se tamo manje znaju, i nekako mi se činilo da je to bilo dosta lakše. Više sam se brinuo šta će se desiti kad se knjiga prevede, jer sam mislio da će našim čitaocima tu dosta stvari već biti opšte poznato i potpuno, jel, nepotrebno da se čita iznova. A onda kad smo krenuli u prevod, pogotovo zahvaljujući mom divnom izdavaču, i moram uvijek da se zahvalim Miroljubu Stojanoviću i Filmskom centru Srbije, koji su bili dosta strpljivi na mom radu sa ovom knjigom i sa prevodom, vrlo mi je brzo postalo jasno da se opet radi o stvarima koje su prošle, da se dolaze neke sasvim nove generacije, da na kraju krajeva i ta izdanja Filmskog centra Srbije imaju taj obrazovni karakter, da prije svega isto ciljaju na neke nove studente i kulture i filma, a da se ovde, da se sad već radi o generacijama koje su se rodile posle raspada Jugoslavije, tako da zapravo sve te informacije više nisu opšta mjesta, nego je vrlo bitno da su zapisane, katalogizovane, ako tako mogu da kažem, jer postoji jedna vrlo detaljna bibliografija tu o svom materijalu koji je korišten, dakle da je to ipak dostupno i našem čitaocu, a sad već ta procena ko zna više ili manje. Dao sam već jedan intervju vezan za knjigu, pa spominjem tu kako su mlađa sestra Aleksandra Petrovića, Radmila Čvorić, koja ima 81 godinu, da naravno da je za nju tu bilo jako puno stvari koje su odveć poznate i čak misli da neke stvari treba da se dodaju, da se malo koriguju. I naravno Vlada Petrić, stvarno, često zaboravimo da imamo, isto sam ga nazvao u jednom intervju, apsolutni div filmske teorije i istorije, jer se radi o čovjeku koji ima prvi doktorat iz filmskih studija u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da i on je naravno tu primijetio nekoliko stvari i rekao da sam premlad, kako su oni Saša Petrović krajem 50-ih već počeli da prave neke amaterske filmove i tako, tu je bilo nekih novih detalja, ali dobro, uradili smo, pokušali smo i ostaje kao dokument.
Ostaje kao dokument. Kakva je bila percepcija te knjige prvo u Engleskoj, pa onda i ovde, evo, rekli ste dva viđenja, ali verovatno je bilo i reakcija i na sajmu knjiga i posle sajma knjiga, i vidim da ste ovde, niste nepoznati kao autor jedne vrlo značajne knjige.
Pa da vam kažem jednu stvar, ono što je naravno najbitnije bilo u Velikoj Britaniji i ono što mi često zaboravljamo, naravno, volimo svi skupljače perja, svi smo to gledali, svi vole i kako Olivera Katarina pjeva, i kako je Beckinfeh mi ustrastven, i kako je Gordana Jovanović autentična, i naravno kako je Bata uvijek Bata, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ono što ostaje jedan vrlo specifičan istorijski doprinos tog filma svjetskoj kinematografiji, i to postoji u svim britanskim enciklopedijama filma, a to je da je to prvi film ikada na romskom jeziku. Dakle, imamo filmove o Romima ili o ciganskoj kulturi kao u tim opšte poznatim stereotipima, muzika, pjesma, boje, igra, međutim, autentični romski jezik po prvi put je zabilježen u tom filmu. Ne samo to, nego u tom nekom svom iskoraku kao autentičnost. I opet isto često se zaboravlja, Aleksandar Petrović je počeo karijeru kao reditelj dokumentarnih filmova. U tom iskoraku kao autentičnosti on po prvi put na taj način koristi pesmu Djelem Djelem. On je zapravo nju već koristio i u filmu 3 i u jednom svom kratkom dokumentarnom filmu Zapisnik. Međutim, ovde ona prvi put snimljena sa Oliverom Katarinom na jedan studijski način na koji se zapravo već počela da se proizvodi popularna muzika, kako to danas kažemo, i zahvaljujući tom filmu došlo do jednog sasvim novog pogleda na Rome, koji su na kraju krajeva najveća etnička manjina u cijeloj Evropi, u Evropskoj uniji kao takvi priznati, bez svoje nacionalne države. I tako da je to jedan specifičan moment koji je naravno veoma zanimao britansku publiku, oni su bili spremni na to. Ja se isto tako nadam da će doći do objavljivanja filma ponovo u Velikoj Britaniji. Interes postoji, ali evo čekalo se da se film restaurira, da to bude sad na tom nivou na kom treba da bude, da bi neko bio zainteresovan da to pusti u distribuciju ponovo. Tako da se nadam da će se to uskoro desiti i iščekuje se da se to gleda. Za neke moje karijere istraživanja Aleksandra Petrovića, uglavnom u raznim festivalima, baš o ljudskim pravima, vrlo često se prikažu Skupljači perja i ljudi znaju taj film. Vrlo se često prikazao sa te jedne vrlo loše kopije koju još uvijek ima Britanski filmski institut, tako da je vrlo bitno da se pojavi ta neka nova, bolja kopija i da se vide svi kvaliteti tog filma, ako tako mogu da kažem. Tako da je knjiga u tim akademskim krugovima jako dobro dočekana, jer sad po prvi put ljudi mogu malo više da vide mimo tog filma. Dakle, ko je bio taj čovjek, šta je bila njegova karijera, otkud uopšte interes prema Romima, otkud je Jugoslavija te 1967. godine napravi taj film, koji pored prikazivanja etničke manjine koja je bila marginalizowana i koja je i danas marginalizowana, ali uz nju u tom filmu u jednom periodu koji je bio komunistički, Saša Petrović jako puno prikazuje položaj crkve, prikazuje položaj drugih etničkih manjina, tako da se radi o jednom filmu koji je stvarno vrlo specifičan i dalje veoma interesantan. Opet ponavljam, zbog raznih kvaliteta koje ima.
I u tom nekom ponovnom čitanju Aleksandra Saše Petrovića nekako kao da otkrivamo nešto što je možda i promaklo nekim istraživačima ranije, jer ta 67. i te 60. godine i 70. koje su usledile posle toga su zaista donele neku veliku novinu koja prosto je skrenula pažnju na sebe samu. Detaljima se prosto nismo ni bavili. I prosto evo prilike za ponovno iščitavanje i Saše Petrovića i ovde, ne samo u Velikoj Britaniji.
Pa da vam kažem jednu stvar, evo bit ću sad baš malo tako dosadni profesor, ali recimo kada gledate u akademiju, u nauci, kad se diskvalifikuju teorije zavjere, onda se često kaže ljudima da se teorije zavjere najčešće pojavljuju onda kada se istorijski događaji odvijaju mnogo brže nego što su njihovi učesnici u stanju da shvate. Samo kad prođe taj vremenski period, pa kad pogledamo stvari unazad, shvatimo da su često stvari zapravo bile jednostavne, nego su nam, eto tako, kao ovom liku iz filma Breza, promakle. Nismo ni shvatili koliko su bile vrijedne, koliko su bile dobre, koliko su bile lijepe, nego to shvatimo samo kad prođu. Dakle, možda je zapravo najveća vještina života jednostavno imati tu stalnu svijest prema tome šta se dešava. E sad, s jedne strane može nam se oprostiti. 1967. godina, ja mislim da je i Festival autorskog filma prošle godine baš se posvetio toj godini, je stvarno bila fascinantna i tu već više ne možem, ja mislim, ni da se sjetim, ni da nabrojim, ali kad pogledate da u jednoj godini stvarno se proizvede toliko dobrih filmova i evo, dobro, naravno, sasvim je prirodno, mislim da ovo nije nikakav akt nacionalizma ili nešto slično, ali nekako fokusirani smo na Srbiju i jer smo tu, pa onda stalno govorimo o Živojin Pavlović, Dušan Makavev, Saša Petrović, tako da to je tako. Međutim, evo i Breza, Ante Babaja, dakle stvari su se dešavale širom Jugoslavije, svi su proizvodili nešto dobro, kvalitetno, svi su bili originalni i isto tako dijelili jedno zajedničko razmišljanje. Ono što je interesantno, jel, opet ako spomenemo Brezu i Skupljače perja, dijelili zajedničke resurse, tako da može dosta da se vidi iz toga što se dešavalo, iz tog ponovnog iščitavanja jednog iskustva koje je evo u ovom slučaju bilo dobro i da se onda naravno iz tog iskustva nauči o tome šta bi moglo da se radi i danas možda, a i dalje.
To ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
lik umetnika kao političkog disidenta je, da kažem, deo možda koji najviše intrigira u naslovu ove knjige i koji će možda privući i one koji nisu filmadžije i koji neće na taj način toliko detaljno i toliko stručno govoriti o filmskim kvalitetima, već će obratiti pažnju na to. Pa ajde da popričamo i o tome.
Pa hoću vrlo rado. Pa mogu da kažem, naravno, sa jedne strane sam možda čak bio i ja malo tabloidno nastrojen, pa sam tako htio da malo izazovem čitaoce da priđu mojoj knjizi i da se druže sa njom, možda ne na početku, pošto eto taj naslov disident je vrlo interesantan. Dobro, postoji tu i ta druga perspektiva. Ja sad ne živim, jel, na našim prostorima već jako, jako dugo i malo sam izgubio taj osjećaj koliko je taj termin disident još uvijek provokativan, zapaljiv. Shvatio sam da može bukvalno i tuču da izazove, tako da s njim treba biti pažljiv. Ali sa druge strane mislim da sam opet to koristio i odgovorno, utoliko ukoliko ja naravno već u mom samom uvodu objašnjavam da se taj termin disident koristi pomalo eksperimentalno, da se ne fokusiram sad na taj termin tako kako je kod nas često shvaćen, maltene kao neki orden protiv totalitarizma ili slično, već me zanimalo kako se jedno disidentsko razmišljanje rađa, pogotovo kako se rađa u okolnostima u kojim je meni Saša Petrović isto interesantan kao čovjek koji ipak studirao u jednom komunističkom Pragu, u jednom komunističkom Beogradu i i na kraju krajeva jedan od prvih dokumentarnih filmova koji se ime se zove Uz druga je Drug i on je slavio uvođenje samoupravljanja. Da. I posle toga je snimio jedan vrlo interesantan film o Dimitriju Tucoviću u kojem stvarno pokazuje koliko je Dimitrije Tucović bio jedna vrlo interesantna istorijska osoba. Tako da onda šta se desi da to krene da se razvije u jednom sasvim drugom smjeru, da se razvija sasvim polako, prije svega rekao bih preko filma Dani kao jednog prvog momenta u kojima se vide nekakve klice tog razvoja. A sad da ne govorim što se sve dešavalo dalje, sa pogotovo rekao bih bit će skoro propast sveta, nek propadne ni neka šteta, i sa Majstorom i Margaritom. Tako da je disidentstvo kod mene ipak korišteno kao nekakva mjera da se vidi jedna promjena u jednom etičkom i estetskom razmišljanju o prostoru koji čovjek nastanjuje. I utoliko je naslov Portret umjetnika kao političkog disidenta. Dakle, pokušavamo da shvatimo Petrovića upravo kroz to prepričavanje u odnosu na politički kontekst. Uz to, naravno, samo bi dodao, bilo mi je isto interesantno da se to nekako, da priziva i Jamesa Joyce-a, da priziva Portret umjetnika L. Joyce-ovog, i i to mi isto bilo interesantno zato što oba autora na isti način prilaze modernizmu. I oba autora su na svoj način modernisti, naravno svaki u svojoj formi, svaki u svom prostoru, ali kad isto, jel, kad čitamo Joyce-ov portret, mi vidimo, jel, isto tu neku povratak na to šta je irski identitet, šta je irska država, šta je taj mladi čovjek i tako dalje. Mislim da to provejava kroz Petrovićev rad čak na jedan malo širi način, u smislu to šta je Balkan, šta ga čini, i naravno, jel, za njega se još uvijek govori da čovjek koji je nekako prvi na jedan najadekvatniji način opjevao te naše strasti, sevdah, dert i tako dalje, tako da na svim tim nivoima nekako mi se činilo adekvatno da se to uklopi baš tako.
E sad kad kažete politički disident, podrazumeva se tu negde u vazduhu stoji država koja je, ja imam utisak, ipak nekada imala malo drugačiji odnos prema disidentima. Ili su možda oni tu činjenicu doživljavali kao nešto što ne može da ih spreči u tome da budu umetnici i da rade ono što žele.
Pa da vam kažem jednu stvar, da, moramo da priznamo i nešto drugo. Vremena su bila drugačija. Vremena se strašno mijenjaju. Evo, ja sam sad razgovarao ovdje sa jednim italijanskim producentom, veoma interesantnim, i on je upravo govorio recimo o tome kako je teže mladim autorima danas da recimo postanu jedan Emir Kusturica. Upravo zato što je tada ipak to se bilo drugačije i zato što su na kraju krajeva postojale neke institucije koje su se brinule o raznim načinima proizvodnje filmova i jednostavno odnos je bio drugačiji i to se onda odnosi i na tu samu ideju disidentizma koja je shvatana na jedan potpuno drugačiji način. Na to se isto obazirem u svojoj knjizi. Nekako čovjek treba da pokuša, u knjizi kažem da to nije nikad sasvim moguće, mi pristrasnosti nosimo sami u sebi, one su tu, ali moramo bar da pokušamo da se distanciramo i da sagledamo situaciju objektivno, tako da ne želim ni slučajno da zvučim kao jugonostalgičar, ali svakako da su pojedine stvari očigledno funkcionisale puno bolje, jer da nisu, mi ne bi imali tu proizvodnju koju smo imali. Tako da to stoji. S druge strane, naravno, postojala je jedna kultura autokratizma koja isto ne može da se porekne i ono što je najteže sa kulturom autokratizma je što ona uđe u kulturu odnosa i što onda ona ne može da se riješi tako što ta osoba koja predstavlja taj autokratizam nestane. Na kraju krajeva mislim da je i u savremenoj Srbiji nekako to postalo jasno svih ovih godina posle 5. oktobra da možda problem nije bio u jednom čovjeku, u jednoj biološkoj pojavi, već je problem u pojedinim u jednoj pojedinoj političkoj kulturi koja se umeđu vremenu stvori i da onda nema veze ako neko drugi zauzme to mjesto bez obzira na svoje političke boje, ako ta politička kultura ostane ista. Tako da jeste, mislim da je disidentizam i drugačije tretiran, drugačije slušan, na jedan način sigurno bolje i kvalitetnije, a na drugi način možda ne, zato što da, postala jedan vid represije koji je danas ipak nestao.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Gost današnje emisije je Vlastimir Sudar, član žirija ovogodišnjeg Kustendorfa. Eto, nastavit ću na taj način razgovor, zato što želim da se nadovežem na ovo vaše pitanje, odnosno taj razgovor sa producentom italijanskim koji je rekao, što je istina, da je mladim rediteljima danas mnogo teže da postanu Emir Kusturica nego njemu što je bilo, ili Saša Petrović, ili već bilo ko drugi. Kako ti radovi tih mladih ljudi izgledaju, ajde, u odnosu na rane radove Saše Petrovića? Dakle, da ne poredimo sada vreme u kojima su nastali filmovi, nego koliko je ta tehnika kojom danas raspolažu ti mladi ljudi zavodljiva? Koliko je način na koji se ranije snimao film bio inspirativniji? Koliko se više vodilo računa? Mi ovde čujemo od stare garde rediteljske kako je traka filmska najvrednije nešto što postoji, jel da? John Huston je snimao, mislim, filmove zato što je znao tačno koliko trake treba da iskoristi za određenu scenu. Pa sad, kako to sad izgleda u poređenju sa tim ranim radovima nekog mladog Saše Petrovića? Ajde da ostanemo kod njega.
Pa dobro, da vam kažem ovako, moramo se čuvati nostalgije. To sam sad upravo rekao i o Jugoslaviji, iako naravno nema ništa ljepše nego utopiti se u nostalgiju i neko vjerovanje da je to sve nekad prije bilo puno bolje. Nove generacije dolaze, nova tehnologija dolazi, to nikad nije prestalo. I to se desilo i Saši Petroviću da se pređe sa crno-bijele tehnike na tehniku u boji, pa da se tu onda vode koje kakve rasprave o tome da li ono prethodno bilo bolje ili nije. I imate naravno mnoge autore filmske koji su zapravo najviše bili ljuti kad se pojavio zvuk i rekli su da je to uništilo pravu filmsku umjetnost. Tako da te rasprave će uvijek postojati. Ono što jeste po meni objektivan problem savremene tehnologije je što je na izgled pojednostavio neke stvari. Ja sam isto dovoljno stari, kad sam studirao režiju, učili smo i učeni smo na filmskoj traci. Čini mi se samo da to zna da napravi zamku i mislim da se, ali to se dešava sa digitalnom kulturom jako puno. Postoji jedna percepcija da su stvari lakše, a u stvari često nisu. U smislu da ako želite da napravite nešto dobro, nešto jedinstveno, nešto kreativno, vi dalje morate da uložite i rad, i trud, i prije svega strpljenje. I mislim da je samo tu problem, jer nekako filmska traka je sama po sebi nametala strpljenje. Dakle, ne možete da vidite materijal odmah, on mora da otputuje pa da se vrati, tako da jednostavno prisiljavala je ljude na jednu drugačiju kulturu. Digitalna kultura je naravno instantna i to sad stvara te druge probleme, jer percepcija nije uvijek dobra odmah. Da bi stvarno procijenili da li ste nešto uradili dobro ili niste, upravo možda treba dan pauze. Upravo možda treba da vidite ono što ćete uraditi sutra i preko sutra da bi imali tu veću sliku. Tako da, nažalost, oprema jeste puno jednostavnija, ali često upravo ta činjenica odvede ljude, mlade autore, ka pogrešnim odlukama i prilikom snimanja i prilikom montiranja. Tako da nekako mislim da su stvari slične, ali da su izazovi drugačiji.
Da, jel ti izazovi novi mogu da dovedu neke sad nove forme, da tako kažem? Naslučuju se neke forme. Sad film nije više striktno definisan, eksperimentalni, animirani, dokumentarni, znači sve je dozvoljeno, ali gde je granica?
Pa iskreno rečeno, meni se to dopada, i da budem iskren, mene to podsjeća na ovaj trenutak u istoriji slikarstva, ovo volim često da kažem, kada se pojavila fotografija. Jer onda je sad sa slikarstvom se izgubila ta potreba da bude to neko imitativno prikazivanje stvarnosti koje se radi često i po narudžbi, već je upravo sad otvorilo prostor da se slikari bave slikarstvom i ničim drugim. I onda je to naravno proizvelo, kao što znamo, jednu potpunu eksploziju pravaca početkom 20. vijeka koji su pokazali na sasvim nove načine na koji medij može da se koristi. Mislim da je sad film u sličnoj poziciji, da je on zapravo dosta oslobođen činjenicom da se pokretne slike premjestile u raznorazne druge medije. Samo će nam trebati vremena da se na tu kulturu prilagodimo. Mislim da je samo u tome problem, i često sa svojim studentima vodim rasprave o tome, na primjer, šta će se desiti sa konceptom YouTube klipa, jel? Da li će YouTube klip za 100 godina biti interesantan, kao što su nam i dan danas interesantni neki kratki filmski klipovi koji su snimani početkom 20. vijeka, i šta će oni govoriti o svom vremenu i o njegovoj tehnologiji i njegovim potrebama. I ono što je vrlo interesantno, Ruben Ostlund, koji je imao jako dugačku radionicu sa studentima, je upravo govorio o YouTube-u, i evo, mislim, jako interesantno da jedan čovjek, jedan autor koji ima Zlatnu palmu u Kanu, dakle najveće filmsko priznanje u Evropi, i on sinoć govori studentima kako snima YouTube klipove, kako ih kači na YouTube, kako snima sam sebe kad je tužan, srećan i tako dalje. I ne samo to, kako su pojedini YouTube klipovi koje je gledao zapravo inspirisali njegove igrane filmove. Tako da, gdje su granice, još ne znamo, ali potpuno je prostor slobodan.
Da li je nekada postojala ta praksa da se ne troše reditelji na 100 strana ili već nisu baš snimali, a ono, vremena su se naravno promenila. Nekad su snimali samo filmovi, zna se ko se dole snimao reklame. Sada to nije baš tako.
Pa jeste, da vam kažem jednu stvar, ne znam šta da mislim o tome, svi smo postali svaštari, nije to sad možda čak ni vezano samo za film, ako opet mogu da bude malo dosadan, neke prognoze sad postoje u Velikoj Britaniji da je, recimo, kultura profesije će uskoro da nestane i da se više niko neće baviti jednom profesijom u životu, da će promjene profesije u određenim fazama života zapravo biti sasvim očekivana stvar. Kako će to sad biti vezano, recimo, za obrazovanje, za akademske titule, vidjet ćemo. Međutim, za mnoge poslove ljudi mogu danas isto dosta brzo da se preobrazuju, tako da prekvalifikuju, tako da to svaštarenje postoji svugdje, i ono jeste ušlo naravno i u filmsku umjetnost, a opet, možda je uvijek i bilo tu. Mislim, kad pogledamo, mnogi od velikih filmskih autora imaju veliko iskustvo, bilo najčešće sa pisanjem, često sa fotografijom. Jel, postoje veliki filmski reditelji koji su arhitekte, koji su rade raznorazne stvari. Čak jedan austrijski eksperimentalni reditelj je poznat po tome što negdje u Njemačkoj drži odsjek za filmsku režiju i za kuvanje, i insistira na tome da ko ne zna da kuva ne može da režira film, jer je zapravo režija svedena na to da spojite najraznovrsnije sastojke, ali u nekako jedinstveno djelo. Dakle, on je tu našao tu analogiju sa kuvanjem, i evo, što da ne, možda to jeste tako. Ono što me naravno brine tu, i tu se slažem, i to nekako je vezano i za moj lični život, jer i ja sam već nekako, kad gledam unazad, bavio se zapravo najraznovrsnijim karijerama koje negdje više manje su sve tu vezane za film, ali su vrlo različite karijere. Do koje mere čovjek kad je svaštar zapravo ne postaje ekspert ni u jednoj oblasti, nego tako, jel, sve pomalo, a zapravo ni u jednoj stvari se usavrši. Tako da postoji taj izazov. Možda to nije dobro, ali je činjenica s kojom moramo da se pomirimo. I evo i Ruben Ostlund je pomenuo da on nije samo reditelj filmova, ne samo i da usto pravite YouTube klipove, već i on predaje u školi, dakle da postoje neke paralelne karijere na koje moramo da budemo spremni, jer jednostavno to je trenutna ekonomska realnost i u njoj moramo da živimo.
Hoće li festivali u budući izgledati ovako kako izgleda Kustendorf? Da li je ovo pravi recept, ajde da ostanemo u domenu kuvanja, jer mislim da jeste. Mali prostor na kome se sve dešava, svuda se stigne i mogućnost da se sretnu budući velikani i sadašnji velikani.
Ja pa moram da kažem da u poređenju sa svim drugim filmskim festivalima na kojima sam bio, ovo je najneposredniji. I to je vrlo interesantno i mislim da je to vrlo poseban kvalitet. Ono što ćemo da vidimo naravno je do koje mere to održivo, u smislu da kad postane jako popularno, mislim da će i ovdje onda verovatno nešto morati da se promijeni, da će biti teže da se uđe, da će biti limitiran broj karata, jer da bi zadržali ovu atmosferu morate i da imate određeni broj ljudi koji je za sad koliko satam riješen i činjenicom da je ovo jedan da postoje kapaciteti koliko ljudi može da stane zapravo. I naravno super je, ja stvarno sam potpuno opčaran i stvarno preporučio bi svakom studentu, uključujući moje studente u Engleskoj, da baš kao studenti dođu ovde, da probaju da im se film kvalifikuje, da bude prikazan tu, da je stvarno jedna odlična atmosfera da se uči. I sad, naravno, najbolje želje i samo da se to tako održi u budućnosti.
Nadamo se. Eto, ovim ćemo završiti ovaj razgovor. Hvala vam, bio je Vlastimir Sudar, član žirija ovogodišnjeg Kustendorfa. Ja sam Nevena Matović i odjavljujem se sa Mećevnika, sa Mokre Gore i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju i zahvaljujem se vama, Vlastimir.
Hvala vama, sve najbolje.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio, Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika, Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
got no money, but I got something going. Ain't so wise, but I know something worth knowing. Fistful of dollars don't make a man, it's something more precious than your gold. Don't make a man a man. It's something more precious than your gold.